Úžasné životy.
Jan Patočka podle filozofky Anny Hogenové.
Jmenuji se Anna Hogenová a mým úkolem je představit posluchačům jednoho z našich nejlepších filozofických duchů vůbec, který se nazývá Jan Patočka.
Přijme-li člověk lásku za vůdce, vyvede nás z našeho labyrintu do všeobecného, všeobsáhlého řádu, jednoty a souladu.
Znám ho z několika přednášek, které jsem stihla, když jsem studovala na Filozofické fakultě češtinu, a mohu potvrdit, že to byla bytost, o které se velice těžko mluví, protože zkušenost poslouchat jeho rodivé přednášky v nás, kteří jsme tehdy měli to štěstí ho slyšet, zůstala po celý život.
Filozofie, pojata do hloubky, učí právě jakési božskosti života.
Byl to takový nepraktický pán, který vždycky byl jako slušně oděn, ale bylo na něm vidět, že ta soucna, mezi kterými se pohybuje, nejsou tím, co je pro něj nejdůležitější. Ano, ta svoboda na něm byla vidět.
To, co je nejdůležitější, pochází od ideje, jakožto základního pramene, z něhož teče náš život.
Viděla jsem ho na přednáškách, které byly na konci 60. let, po roce 68, kdy se vše politicky uvolnilo a Jan Patočka se znovu vrátil na krátkou dobu na Filozofickou fakultu, kde já jsem studovala češtinu, ale milovala jsem filozofii, takže jsem navštívila několik jeho povídání, ale to už byla doba, kdy jsem poměrně dost věcí od něho četla, takže jsem byla jím nesmírně obdarována, protože to byl opravdový filozof. To znamená, jde v takovém případě o člověka, který nemůže nepsat, nemůže nemyslet, protože by se udusil, a je to bytostná osobnost, kterých je velice málo v té české kotlině. Narodil se v Turnově v roce 1907. Byl vychováván v prostředí naprosto excelentním, které dokázalo v tom dítěti vyhloubit takové cestičky, které potom v dospělosti jakoby našel zázrakem právě v té fenomenologii. Tatínek byl přísný, byl to učitel, byl to inspektor školní, maminka byla vynikající hudebnice a ta děcka všechna, byli to 4 kluci, tak opravdu se jim ti rodiče po té stránce intelektuální neuvěřitelně věnovali. A nebylo to učení, které by bylo nějak jaksi rigidní a přísné, v žádném případě, ale byl to svět velice laskavého rodinného prostředí, které otevíralo duši toho Jana Patočky. Brzy se pak přestěhovali do Prahy, kde tady Jan Patočka a jeho bratr, který byl také profesorem na vysoké škole, to byl Jiří Patočka, to byl biolog, přírodovědec, tak tady vystudovali vysoké školy, vystudovali gymnázium a Jan Patočka studoval tedy jazyky, pak se dostal na konci 20. let do Paříže, kterou si neuvěřitelně zamiloval, kde se setkal s Husserlovou fenomenologií a s význačnými filozofickými osobnostmi té doby. A poté, po roce 45, se stal už jako známá osobnost profesorem na Pražské filozofické fakultě, kde na jeho přednášky chodili takoví lidé, jako byl profesor Radim Palouš a Jaroslav Kohout a spousta takových nádherných bytostí, které prožívaly jeho filozofování jako tauma, údiv. A vím, že taky Masaryk dokonce psal Husserlovi dopis. Pozor, Patočka je vynikající, je to můj kamarád. A potom, když zvítězila komunistická strana v naší zemi, tak samozřejmě byl Jan Patočka, který nevstoupil do strany, tak byl odstraněn. Byl odstraněn ale tak, že mohl psát a studovat v ústavu pro koméniologii, která patřila tehdy do soustavy ústavu Akademie věd.
Lidé, život, doba.
Promiňte mi, prosím vás, že budu znovu vymáhat slovo pro profesora Patočku, protože si myslím, že právě filozofický ústav má vážné důvody, proč by měl mít zvláštní slovo.
Víme, že akademie historicky vznikly jako uvědomělá organizace té vědecké diskuse. Jejíž potřeba na začátku moderní doby byla ostře pociťována a ze živelnosti, že to přešlo do formy uvědomělé a organizované. Ale vedle toho se vytvořil zároveň druhý typ akademií, akademie, kterým bylo dáno do vínku, co si dirigovat. Jazyk, literaturu, kritiku a tak dále. A víme, že prvním počinem francouzské akademie bylo, že odsoudila klasické dílo francouzské literatury Sida Pierre Corneille. Do které z těch kategorií chce naše akademie patřit?
Byl vážný, ale nebyl jako, že by lítal v oblacích. To ne. Byl vážný a dobrý. Byl to dobrý člověk, hrozně dobrý člověk. V 45. učil na té filozofické fakultě. A tehdy mezi jeho žáky seděl mladý Radim Palouš. To je pán, který je profesorem filozofie, který byl také dlouholetým rektorem naší univerzity po roce 89. A protože učil na pedagogické fakultě, kde jsem byla i já, tak jsme se velice zblížili i s mnohými dalšími, až se mu potom mohla říkat Radime. Ano. A Radim Palouš nám vykrala o Patočkovi, kterého znal naprosto bytostně z bytových seminářů. A říkal, Patočka, když učil, tak my jsme byli úplně vyjevení, říkal. On totiž stál, nečet to z ničeho, měl jenom takový malinký papírek, kde měl asi jenom tři hesla, jo, aby se držel té základní struktury, jinak neměl nic, a pořád solil do nebe. Jo, tohle to dělal. A my jsme teprve na konci toho školního roku na té filozofické fakultě pochopili, že on nám nevypráví o filozofii, ale on filozofuje. Jo? On tam tu pravdu, tu neskrytost vytrhává z té skrytosti před námi, abychom to prožili. Ano? Protože jinak se z té filozofie stane taková hlubší historie a je to na nic.
Filozofie však znamená právě snahu o čistý zrak. Pokud možno neskalený netrpělivostí a úzkostí nad vlastním osudem. Brání se tomu, aby si život kladl sám osidla, aby se uvěznil do fantasmagorií horečnatých či suchých.
Všechno toto, co ten Patočka přináší, se pak v těch letech, řekla bych, politicky svobodných, v tom 68. a později potom po té helsinské konferenci, která byla v roce 75, tak se potom jakoby vycizelizuje v té chartě 77, kde on píše myšlenky, které doposud podle mého názoru také nejsou úplně pochopeny. On tam píše, že Člověk má povinnost se bránit proti bezpráví. Ne, že se mu chce. Protože on nebrání jenom vlastní osobu, ale on brání v sobě i občana, čili brání všechny lidi.
Co můžeme očekávat od Charty 77? Od Charty možno očekávat, že v náš život vstoupí nová ideová orientace. Orientace na základní lidská práva, na morální element v životě politickém i soukromém.
Tohle je základ občanské společnosti, to chtěl Havel. A v tomu nebylo vůbec porozuměno těmi ekonomy, kteří potom jaksi přišli k veslu. Čili ta společnost může být dobrou, když se pečuje o tu duši tak, že se o ní pečuje radiálně, to znamená od duše k duši. Ta komunikace, o které se pořád mluví, to není přechod od jazyka k uchu, ale to je most od duše k duši.
Charta neustane připomínat, co náš život dluží o něm právům, která zákonitě našim občanům patří, neustane to připomínat naší i cizí veřejnosti, ať je riziko této činnosti jakékoliv.
Tito lidé tu nesvobodu cítí strašně moc, ale oni jsou vevnitř svobodní. A dlouho obyčejně mlčí a pak najednou se v nich něco zlomí. A zlomí se toto tak, že se dostanou do nějaké situace, kdy už to nejde dál. Jo? Patočka prostě nemohl pochopit, jak může ta státní moc mlátit ty kluky, kteří prostě hráli tu svoji muziku v Plastic People, že jo? To už prostě nešlo.
Po celý život budeš roztahovat klín.
Když chodil po těch svých známých a on to někdo nechtěl podepsat, než se báli, až potom, myslím, Hájek mu to podepsal a manželka potom toho pana Hájka, když Patočka od něho odcházel s tím podpisem, říká, on vám stejně nerozuměl, on už neslyší a takhle, jo? Jo? Čili tak on byl tehdy sám. Byl smutný. Byl hodně smutný.
Budeš svůj šat šít s marností a stin.
Žádná poddajnost zatím nevedla k zlepšení, nýbrž jen ke zhoršení situace. Čím větší strach a servilnost, tím více si mocní troufali, troufají a budou troufat. Není žádný prostředek, jak zmenšit jejich tlak, než jsou-li znejistěni. Vidí-li, že nespravedlnost a diskriminace nejsou zapomínány, že se nad tím vším voda nezavírá. To neznamená vyzývání k bezmocnému vyhrožování. Nýbrž chování za všech okolností důstojnému, neustrašenému, pravdivému, které imponuje prostě tím, jak se odráží od oficiálního.
Strašně se ho museli bát, protože jste se k jeho pracím skoro nemohli vůbec dostat. A pak tedy byly ty přednášky po těch bytech, které byly oživovačkami. Tam on říkal těm posluchačům to, co znal z Heideggera. A to bylo překrásné. A pak nám v roce 77, že jo, po tom 13-hodinovém výslechu umřel vlastně.
Když je kolem vše tiché, slavnostní jako hvězdnatá noc, když je duše v celém svém světě jen sama se sebou, pak se s ní setkává ne snad vynikající člověk, nýbrž sama věčná moc. Pak je nám jako když se nebe otevírá a já volí sebe samu. Či spíše dostává sama sebe darem.
Já vím, tehdy, když zemřel, a jsem se to dozvěděla, že jsem poslouchala vídeňské rádio, tak jsem vzala svého syna do kočárku, byl malinký a šupajděla jsem si to tady na Olšany, já si myslela, že tam bude pohřben, A on byl pohřben na té, u té svaté Markéty, že jo, kde lítala ta helikoptéra. Bylo tam plno těch lidí v těch kožených kabátech. Oni se potom dali jako dobře poznat. No. A všichni, kdo tam byli, tak byli samozřejmě fotografováni a natočeni a pak vylítali z práce samozřejmě. Že jo. Patočka, on mě naučil i jednu věc, že je možno i smrt brát jinak, než bere většina lidí. Ano. Ten člověk odchází, jeho tělo už tady mezi námi není vidět, ale žije dál.
Milovat ideu neznamená pochopit Pythagorovu větu nebo zákony pádu nebo jiných procesů přirozených, nýbrž odkrýt určitý celkový aspekt věcí, dobýt klíč, kterým si můžeme otvírat všecko, co jest, a v této možnosti vykládat všecko, co jest, otvírat každé soucno, ptát se na jeho smysl, a to je právě podstatou filozofie.
Co víme, a co já taky už vím, že ta idea, kterou Patočka píše s velkým I, což je vlastně to bytí, ano, to se nedá zabít. Žádná diktatura to zabít nemůže. Může to na spoustu let nějak potlačit, zatavit do nějakého sudu ze strachu lidí. Ano. Ale idea, čím víc proti ní bojujete, tím víc vyvstává do neskrytosti. Čili když se Patočka neučí, je to vždycky znak strachu. Někoho, někde. Někdy si sofisté současní myslí, že život je v podstatě,
že život je v podstatě technický problém. Že lze podobně dobře žít, jako být dobrým obuvníkem, lékařem či hudebníkem. Sofisté nemají tušení o vnitřní dvojitosti lidského života. O možnosti žít v koncentraci. Žít z vlastního základu. Mohlo by se též říci, sofisté myslí člověka jako věc, nikoli jako děj, který má smysl.
Nikoli jako děj, který má smysl. Myslí člověka nedějně. Dnes je těch sofistů spousta. A to je přesně největší problém současné planetární doby. Tu planetu řídí ekonomové, politici, právníci, ale nemají celek. Ten celek se nedá předávat druhému člověku nějakou definicí. Ten celek se musí zrodit v duši toho člověka, a to z napětí bytostného tázání, které je právě vlastní tomu filozofujícímu. Já vám ukážu mé výpisky. Vidíte, jak je to už ošoupaný? Tady. To je péče o duši římská jedna. Já mám všechno vypsané. Tady jsou nádherné věci. Teď vám přečtu takový citát z Kierkegaarda, jo, kterého ten Patočka četl. Je to z Kierkegaarda and Verde Ode, Buď a nebo, z knížky, která vyšla v roce 1913 v Jeně a je to ze strany 148. To prostě, to, když si to tam napíše, ten Patočka, tady ten citát, tak to je Patočka. Když je kolem vše tiché, slavnostní jako hvězdnatá noc, když je duše v celém světě jen sama se sebou. To je ten chorismos, jo? To oddělení od soucen, od všeho. Jo? Pak dostává člověk sebe sama darem. No to je. To je Patočka. Ten člověk musí hledat cestu k sobě, vyhmatávat sebe samého Ale to není vůbec jednoduché, protože ten jeho poslední pramen musí pořád pramenit. On se musí potkat v tom pramenění. A to pramenění je rozhovor, který člověk vede sám se svou vlastní duší. Jen v tom rozhovoru, v napětí bytostného tázání. Proto tázání je zbožností myšlení. Ano? Proto otázky jsou důležitější než odpovědi. A proto žít v otázkách je jediná cesta k mravnosti.
Jan Patočka, Lidskost Komenského. Přijme-li člověk lásku za vůdce, vyvede nás z našeho labyrintu do všeobecného, všeobsáhlého řádu, jednoty a souladu.
Čili ta láska vlastně násobí bytí toho milujícího člověka, ano? A tohle musí být v tom současném člověku taky. A musí tam být samozřejmě i ta racionalita logická, ale v žádném případě žádná analytická logická filozofie nemůže nahradit to, co ten Patočka přinesl do těch českých duchovních vod, ano, které jsou dnes spíše řízeny tím pragmatickým náhledem na svět, než tou touhou žít svůj život tak, jak říká Patočka. Největší výkon v životě člověka je ten život sám. Ten život se musí vykonat přes všechny situace, přes všechny prohry i výhry. A je v tom člověk sám a v tom musíme vydržet.
Vyvedení bude zároveň lidská činnost. Jednání a práce a jejich výsledky budou v tom zharmonizováním dosud neharmonického, roztříštěného a rozptýleného člověka dokončit harmonii světa.
V Komenském našel vlastně raison d'être své duše, měč tam ten Komenský je totéž, ten má taky tři životy a jo, nebe, země a tak dále. Má taky ty tři životy, všechno má v těch trojicích u Komenského, že jo. Čili o Komenském napsal spoustu knížek, jo, které taky doposud bych řekla, nejsou úplně pro každého filozofujícího jaksi samozřejmým studijním materiálem, ano.
Pouze ten, kdo zakusil všecku bídu zneličtěného, do sebe se uzavírajícího a ve své omezenosti trpícího lidství, kdo pocítil propastnou úzkost nad ním a kdo zároveň s tím podržel na mysli nesmírné možnosti otevřenosti člověka, může být stržen do pohybu k pravému lidství, může být jat onou nesmírnou, všechny překážky překračující a na nich se jen vždy znovu zapalující láskou k němu.
To je něco úchvatného. Každý slovo, který řekne, je zrozený. To není naplánovaný slovo. Proto potom můžeme rodit i my trošku. Jo? A to nám dává hrozně moc pěkného do života. Patočka patří k myslitelům, kteří nemají právo umřít úplně a zcela, protože jejich myšlenky si stejně vzniklá situace, která přijde v budoucnosti, určitě přijde, ty myšlenky si znova ta situace nechá předestřít a bude zase z nich žít, měč opravdoví filozofové nemají šanci umřít. A jeho doba zase přijde, o tom jsem přesvědčena.